komuniteti juaj, biseda tuaja, Radio SBS në gjuhën Shqipe.
Zgjedhjet lokale kanë rëndësi të veçantë, po sikurse edhe ato të përgjithshme parlamentare. Në shtetin Victoria mbahen zgjedhjet lokale. Në mesin e kandidatëve ka edhe shqiptar australian. Në Shepperton kemi Dini Adem, kurse në Dandenon kemi Jim Mehmeti. Që të dy tani e disa vite përfaqësojnë me sukses banorët e bashkisë ku ata jetojnë. Për të mësuar më shumë për zgjedhjet lokale në linjën telefonike është Jim Mehmeti, i cili tani e disa vite përfaqëson jo vetëm shqiptarët, por edhe të gjithë ata që jetojnë në njësinë e tij zgjedhore në Dandenon. Ai për moment është në vend votim, ku tani ka filluar edhe votimi i hershëm. Një herë përshëndetje zoti Mehmeti dhe mirë se ju kuadroni në radion SBS.
Përshëndetje Sani, përshëndetje të gjithë njerëzit që na dëgjojnë në këtë radion station.
Zoti Jim Mehmeti, ju gjithmonë jeni pranë votuesve. Këto nuk janë zgjedhjet tuaja të para. Ju tani shumë vite jeni në Këshillin e Komunës Greater Dandenong. Të themi këtë për dëgjusit në gjithë Australinë që Dandenong është paralaqe në Melbourne, 33 km lan nga kryeqyteti ku jetojnë shumë shqiptar. Zoti Mehmeti, pse jeni kandiduar në zgjedhjet lokale?
Unë jam në bashki e unë komunë që 11 vjetë. Fillova si pari më 2005, më 2010 u bëra kryetari bashkisë, e më 2014 isha kryetari bashkisë. Tani janë votimet për çdo 4 vjet, jemi në moti 2016, bashkia çdo 4 vjet ka votime. Në Dandenong, si se ti jemi 33 km larg pe Melbourne, është e dyta city, kasaba, me madhe në Melbourne, në Victoria. Jemi pe 160 shtete. Popull jemi mbledhur pe 160 shtete. Jemi shqiptar, jemi numër të madh, jemi donja 3000 veta sirojmë. Jemi 125000 popull në Dandenong, po 3000 veta janë shqiptar.
Të zgjedhjet lokale tani më kanë filluar në Greater Dandenong, apo jo?
Po, kanë filluar, ata njerëz që kanë punë të shtunën, më tata 22, më të votojnë shpet në level 4, në 225 Lonsdale Street, ajo është ku është bashkia në Dandenong. Kush nuk ka kohë të shtunën të vitë të votojë, më të vi shpet, ato janë hapur për 9 ora më saba, gjerë më 6 ora më kësham.
Zoti Mehmeti, disa votues nuk e kuptojnë aq sa duhet mënyra se si mund të votojnë në zgjedhjet lokale. Në pjesë të tjera të Victorias, shumë votues kanë marrë flet votime në post. Kurse në Greater Dandenong, votimi duhet të bëhet në vend votim.
Po, ka 79 bashkie në Victoria. 7 bashkie janë duhet të vinë personalisht të votojnë në vend më shkovrat të shtunën, më data 22, po ato 72 bashkia tjetër janë me post. Ato ka letrat do vinë në bokse tuaja, e sa duhet t'i mbushni ato, e ti këthejni prap. Po në grada Dandenong, është dala duhet të vish vetë të votosh shpet, o atë ditë të prasmen, që është data 22, që kemi të shtunën këtë javë.
Edhe po që se nuk me një pjesë në zgjedhjet lokale, pasojnë edhe dënimet?
Po, ka dënime, mos është $80 po mos votosh në Australi, duhet doje mos, po ta kesh emrin, doje mos duhet të votosh, o ka dënime.
Edhe njëherë, cilë është dita fundit kur mund të votohet?
Të prasmën ditë do jetë apur 5-8 ora më sabat, po? Qërë më 6 më kësham, është shtunë, data 22, këtë muaj, një avës i sot, mundet të votoni, pas asaj dite, o pas në sati 6 ora, nuk mundet të votosh më shumë.
Dhe më thonë të gjithë juve posërish dëgjuzve të Radios SBS, programin në gjunë Shqipe që jetoni në Dandenong, mos rani votimet më tani kanë filluar dhe është të obligim i juaj qytetar që të shkoni dhe të votoni. Votimi është i detyrueshëm. Zoti Mehmeti, që një shqiptar të jetë këshilltar, pse jo dhe kryetar komune, ju keni qenë kryetar komune, është nder për gjithë komunitetin tonë. Puna juaj deri tashme ka qenë shumë e suksesshme. Në këto zgjedhje kërkoni votën për atë të gjithëve, jo vetëm votuesve të komunitetit shqiptar në Dandenong, por edhe votuesve të tjerë në njësinë zgjedhore ku ju jeni kandiduar. Çfarë janë pritjet tuaja? Çfarë mendoni do të fitoni në këto zgjedhje?
Kësmet do fëtojmë, kemi fëtuar më tre mandete tjetra, e këta e kam të katërën, si që po njëgjoj me poplin, janë shumë të kërnaqur për mua, kam përnuar 11 vjetë për komunin, kam dimuar me Dandinong Sanda Soka Club, me Dandinong Islamic Society, po e me njerës kur kanë patër punë me komunën, gajer janë përpjekur të mundohem si që shme mire për poplin shqiptar.
Dhe ju duke të përballni me kandidat të tjerë, ju me sigur nuk e keni as pak të lehtë, por me qëfar program i prezentoni ju të votuesve, qëfar mund të presin ata nga ju, po që se ju fitoni zgjedhjet?
Po, në kuja mune, në Dandenon, ka 11 kandidat, përvetja unë, gajer janë munduare të dhe Dandenon si që shme mire për të gjithë poplin, kush ka erdhur në Dandenon këto para 5-6 vjetë, ka ndryshuar shumë Dandenoja. Në mesë Dandenos, në qendrët, përmi $1 bilion janë spenzuar në këtë kohë, kush vjen është çuditur, thotë si e keni bërë kaq të bukur Dandenon, e si që po bëhet më mire. Unë do filloj ato punë ti bëj, më duhet mua votimet për shqiptarët, poetët, etjerë të gjithë njerëzive, të mendojnë atë këtë punë ta bëjmë e më mirë Dandenon.
Jo, gjatë mandatit tuaj keni qenë dyherë kryetar bashkie.
Po, në 2010-ën e 2014-ën.
Dhe jeni të kënaqur me atë që keni ofruar qytetarëve të Dandenongut?
Po, e kam vënë dorën gjene për 2016-ën kryetar bashkie, po atë do ta dimë neve putërish në komunët apo në bashkiet. Më data 10, muaj 11, do votohet kryetari bashkisë.
E të muajt nëntor?
Muajt tjetër, ja.
Po, nëntor, dhe me thonë, atër do të mësojmë se kush do tjetë kryetar i një bashkisë. Ne i dëshrojmë sukses, besojmë se do të fitoni edhe këto zgjedhje, dhe pse jo edhe të jeni kryetar për herë të tretë i bashkisë Dandenongut. Edhe njerë dhe gjusë të ndërruar, zgjedhje lokale, për zgjedhje lokale mund të votoni deri më, si kurse tham, 22 tetor, apo jo?
Data 22.
Po. Zoti Gjime Meti, ne ju falenderojmë edhe njerë për kohën tuaj, ju dëshrojmë sukses në zgjedhje.
Faleminderit shumë, Sani.
Të them edhe këtë se për të mësuar më shumë në lidhje me kandidatët e tjerë në zgjedhjet lokale 2016 në Victoria dhe programet e tyre, ju vetëm në Great Dandenong, por në të gjitha njësitë zgjedhore ku ju jetoni në Victoria, vizitoni webfaqen e Komisionit Zgjedhor të Victorias ose Victorian Election Commission website në www.vec.vic.gov.au.
Komuniteti juaj, bisedat tuaja, Radio SBS në gjuhën Shqipe.